Takže ďakujem za slovo. Určite sa tu cítim ako doma, cítim sa tu vždycky veľmi dobre. Možno si hovoríte, že keď sa cítiš tak dobre a doma, tak prečo ťa tak málo vidíme? Možno určité vysvetlenie, ktoré neviem, či všetci viete. Do určitej miery sa zmenila moja práca alebo moja služba s tým, že len 50% času trávim v Bratislave, na 50% pracujem v Banskej Bystrici, takže to znamená napríklad okrem iného, že sa aj do vášho zboru dostanem podstatne menej. Takže to je len vysvetlenie k realite, ale v každom prípade aj dnešnú sobotu som veľmi rád, že medzi vami tu môžem byť. Nie je tu so mnou dnes moja manželka, lebo je na PN. A keďže je práce neschopná, je neschopná aj bohoslužby, lebo nebola schopná sa sem dopraviť. Nie, že ja by som ju nebol schopný dopraviť, ale proste musela zostať doma, takže vás všetkých pozdravuje. Takže ak by vás to zaujímalo, toto je dôvod. Prídeme naštíviť. Nech sa páči. Bude rada. A určite aj tejto poznámke. Tento štvrtý rok študujeme tému správcovstva. Ja, keď si uvedomujem, tak vlastne všetko v našom živote sa týka správcovstva. Viete, my sa na tejto zemi správame veľmi často ako vlastníci. Ale nie sme. Je úžasné, že všetko, čo máme, máme možnosť s tým zaobchádzať, ako by sme boli vlastníci, ale my nie sme vlastníci. My sme len správcovia. Do určitej miery by som to pripodobnil ako k tejto budove. Vy ju užívate, tento zbor ju užíva, ale ona je vo vlastníctve cirkvi. Ale samozrejme, cirkev to sme my všetci, takže je prirodzené, že my sa tu môžeme cítiť ako doma. Na tejto zemi sa môžeme cítiť ako doma, vo svojich domovoch sa cítime ako doma, ale sme správcovia. Jediným vlastníkom všetkého vo vesmíre je Pán Boh. My môžeme uvažovať, či je to dobré alebo zlé, či sa nám to páči alebo nepáči. Je to fakt a ja som presvedčený, že je to dobré. Pán Boh vie, čo robí, ale pretože my nie sme len správcovia, ale my sme aj Božie deti, tak Pán Boh nám hovorí, chcem, aby ste sa cítili, ako by to bolo vaše. Je to vaše dedičstvo, chcem, aby ste to užívali, ale samozrejme, aby ste rešpektovali aj moju vôľu. Je niekedy na škodu, že sa na otázku správcovstva dívame iba cez otázku peňazí, alebo že tie štrngajúce peniaze tam príliš často vnímame. Správcovstvo nie je o peniazoch predovšetkým. A tak aj dnes ja chcem hovoriť z príbehu, ktorý ste čítali, a tam sa o peniazoch nehovorí vôbec. Totiž aj v našom živote si uvedomujeme, že sú oveľa dôležitejšie hodnoty ako peniaze. Napríklad, keď nemáte zdravie, tak obyčajne peniaze vám nepomôžu ho vrátiť. A my sme dostali ešte aj ďalšie hodnoty, okrem zdravia, okrem lásky a súcitu a odpúšťania. Ďalšie hodnoty, o ktorých sa môžeme deliť. A to, z čoho ja chcem dnes čerpať, je teda ten príbeh o 10 panách alebo družičkách. A zároveň chcem ponúknuť ešte jednu možnosť, skôr než začnem o tom hovoriť. Naučil som sa v posledných rokoch na niektorých miestach, kde zvlášť máme popoludnejšie zhromaždenia, neukončiť to kázanie dopoludne, ale popoludne v tom pokračovať. A dovoliť ľuďom, aby sa vyjadrili k tomu, čo počuli. A tak chcem aj nám dnes ponúknuť možnosť, že potom, ako ja skončím kázanie, aby sme tu ešte zostali pár minút a ja by som bol rád, aby ste mali možnosť sa vyjadriť k tomu, čo ste počuli. Možno vám zostane nejaká otázka, možno budete chcieť vyjadriť, ako ste vy pochopili, povedzme, ten príbeh alebo tú aplikáciu, aby sme proste si odniesli nielen z dnešného kázania len to, čo mám pripravené ja, ale aby sme sa o to mohli viacerí podeliť. Môže byť? Nebudete sa veľmi ponáhľať? Nemusí to dlho trvať? Je to len určitá možnosť. Ježiš Kristus ukončil svoju odpoveď na otázku, aké udalosti budú predchádzať jeho príchodu na túto zem. A potom, čo urobil výpočet všetkých tých dôležitých udalostí v rôznych oblastiach života, povedal 4 podobenstva. Aby pomocou tých podobenstiev ešte bližšie vysvetlil, čo môžu ľudia očakávať a ako sa na to pripraviť. A kľúčové slovo v tej časti, keď Ježiš Kristus hovorí o svojom návrate na túto zem a na to, ako by sa mali ľudia pripraviť, je slovíčko bdejte. Buďte pripravení. A tie 4 podobenstva hovoria o tom, ako máme bdieť. Čo to znamená bdieť? Druhé z tých 4 podobenstiev je podobenstvo o 10 družičkách alebo panách. Ježiš Kristus sedel so svojimi učeníkmi tesne pred ukrižovaním na Olivovej hore. Dívali sa na mesto a v učeníkoch ešte doznievali tie slová, ktoré Ježiš Kristus povedal. Že budú vojny, že bude hladomor, že bude vrenie v politickom, spoločenskom živote a rozmýšľali, čo sa vlastne všetko stane. Čo sa stane, čo to bude znamenať, keď padne Jeruzalém, keď budú ukončené ľudské dejiny a keď sa Ježiš Kristus vráti na túto zem. A Ježiš Kristus vedel, že potrebujú počuť viac. Že sa potrebujú na to všetko pripraviť. A nie len oni, ale aj my. A preto prosprával tie 4 podobenstva, alebo 4 príbehy. A tak Ježiš Kristus, ako sedí na tej Olivovej hore, sa zadíva na jeden osvetlený dom pod týmto kopcom. A bolo jasné, že v tom dome sa chystá niečo zvláštne. Pripravuje sa tam svadba. Určitá udalosť sa má odohrať, ktorá sa odohráva na tomto svete stále, pravidelne. A v každej kultúre je to trošku iné. V Oriente, to je zvláštnosť Orientu, sa svadba odohráva až večer. Niekedy až okolo polnoci, pretože počas dňa je príliš veľké teplo na to, aby sa ľudia sústredili na samotnú svadbu, lebo zápasia s teplom. A tak z určitých takých praktických dôvodov sa rozhodli v tomto prostredí vykonávať svadby až v noci. Tá svadba prebieha takým spôsobom, že nevesta čaká vo svojom dome. Niekto, kto je drahý a milý, niekto, kto sa rozhodol s ňou stráviť zvyšok života, má pre ňu prísť. A nevie sa kedy. On má nejaké povinnosti, ktoré si musí ešte tam doma vybaviť, musí po ceste niečo zariadiť. A tak nie je jasné, kedy príde. Je jasné, že príde, ale nie je isté, kedy. A tak oni to mali vymyslené takým spôsobom, aby niekto nezmeškal tú svadbu, že boli určené dievčatá na úlohu dávať pozor, kedy ženík prichádza. A keď bude ženík prichádzať, tak mali všetkým pozvaným nejakým spôsobom oznámiť, že ženík prichádza, poďte, už to za chvíľku začne. A robili to takým spôsobom, že rozsvietili svoje lampy, v ktorých horel oheň, aby tým ohňom vlastne privolali všetkých tých pozvaných. Nedaleko nevestinho domu stálo 10 dievčat v bielých šatách. Každá z nich mala v ruke rozsvietenú lampu. Všetci očakávali príchod ženicha. Ženich dlho neprichádzal a tak sa stalo to, čo sa stáva nám ľuďom veľmi často, alebo občas, že zaspali. O polnoci však zaznel hlas, že ženich prichádza, tak sa dievčatá prebudia, rýchlo sa upravili, zobrali svoje lampy, aby splnili úlohu, ktorú dostali. Polovica z týchto dievčat však zistila, že olej v lampe sa minul. A že ich lampy nesvietia. Pokúsali sa rozsvietiť lampu, ale jednoducho bez oleja to nešlo. Nepríjemná situácia. Tak dlho čakali, tešili sa. To bola významná úloha očakávať ženicha a ostatným zvestovať, že už sa to za chvíľku začne. A teraz to majú vykonať a oni sú neschopné. A tak dúfali, že tým ostatným zostalo dosť oleja, tak si pýtajú od svojich kamarátok, dajte nám kúsok oleja, aby sme boli schopní aspoň za tú krátku dobu zasvietiť. Tie lampy boli malé, tá zásoba oleja, ktorá sa dala do nich vliať, bola pomerne malá, preto tí, ktorí potrebovali svietiť dlhú noc, tak si zobrali do zásoby olej, aby vedeli doliať. Ale medzi tým tie ostatné dievčatá zrejme z tých zásob si už olej preliali do lampy a tak ani im nezostali nejaké zásoby. V lampe v ich bolo dosť oleja, ale v zásobe už nie. A tak svojim kamarátkam nevedeli poskytnúť požadovaný olej. Dostali radu, že skúste si kúpiť. Choďte, ešte to možno stihnete. Tak oni sa rozbehli. Možno sa im ten olej naozaj podarilo kúpiť. Ale medzi tým ubehlo tak veľa času, že ženich stihol vyzdvihnúť svoju nevestu. Všetci svadobní z hostia sa zhromaždili. Odišli spolu na miesto, kde sa bude konať hostina. A dvere sa zatvorili. A tých 5 dievčat dobehlo. Začali búchať a klepať. Počuli, čo sa vnútri deje. Bola tam radosť, bola tam veselosť, bola tam fajn atmosféra, ale dvere boli zatvorené. A to, na čo sa tešili, nestihli a zostali von. Prečo 5 nerozvážnych družičiek nešlo dnu aj bez oleja? Bolo možné, aby išli dnu aj bez oleja? Na čo mal vy... Aký mal význam hľadať alebo snažiť sa zohnať v tejto chvíli olej? Nemohli ísť oni bez oleja na svadbu? Na tú svadbu sa dostalo bez oleja veľmi veľa ľudí. Boli tam totiž ľudia, ktorí nemali svietiť, ktorí mali jednoducho iba pozvanie prijať a vojsť a tak išli bez lampy alebo bez tejto úlohy na túto svadbu. Nebolo by lepšie, keby aj týchto 5 dievčat v tej hektickej situácii sa nesnažilo získať ten olej, ale jednoducho sa zapojilo do sprievodu a vošli na svadbu? Skôr než si zodpovedáme tieto otázky, ktoré som položil, skúsme si položiť inú otázku. Čo nás týmto príbehom chcel Ježiš naučiť? Aká úloha je nám tu predstavená, čo by sme mali vedieť o svojej príprave na druhý príchod Ježiša Krista? Aké sú hlavné myšlienky tohto podobenstva a prečo Ježiš Kristus vôbec toto podobenstvo rozpráva? Tento príbeh je o veriacich ľuďoch. Tento príbeh nie je o tomto svete. Ježiš Kristus rozpráva 4 príbehy, ktoré sú cielene vedené k tomu, aby ich prijali, analyzovali a spravili si z toho nejaký výstup veriaci ľudia. On totiž začína svoju reč takto. Kráľovstvo nebeské je podobné 10 panám. Skúsme si v rýchlosti povedať pár dôležitých údajov z tohto podobenstva. Čo znamená v tomto podobenstve svadba? Čo je to svadba? To je otázka na vás, to sa nepýtam sám seba. Čo je to svadba? Druhý príchod Ježiša Krista. Kto je to ženích? Ježiš Kristus. Kto je nevesta? Boží ľud, cirkev. Čo predstavujú lampy? Ešte raz? Áno, ešte presnejšie by sme povedali, alebo všeobecnejšie, Božie slovo. Lampy predstavujú Božie slovo. Čo predstavuje olej? Ducha Svätého. Kto sú pany? Pany sú tie, ktoré vedia, že ženích príde a vedia, že majú nejakú úlohu. A že tá úloha znamená oznamovať príchod ženícha. Aká je ich úloha? Svietiť. Svietiť svetlom evanjelia, ktoré zapálil Duch Svätý. Môžu ísť tieto dievčatá, tieto družičky, pany na svadbu bez svietiacej lampy? Prečo? Aha, pretože by boli zbytočné. Poznáte výrok apoštola Pavla, ktorý povedal, že beda by mi bolo, keby som nehlásal evanjelium? Prečo to Pavol povedal? Prečo Pavlovi nestačí prísť na bohoslužbu, sadnúť si počúvať a dať darky? Okrem toho, že dostávame spásu, a my ju dostávame a chceme ju prijať, čo ešte dostávame?
No, spása nie je len pre nás.
Áno. Zhrnul by som to do takého slovíčka, že úloha. Určitú úlohu, určitú zodpovednosť. Aká je naša úloha? Prečo sme adventisti 7. dňa? Teda čakatelia druhého príchodu Ježiša Krista? Samozrejme, keď by sme sa sústredili iba na to, že máme ohlasovať, tak to by asi nebolo celkom správne. Sme adventisti predovšetkým preto, že milujeme Ježiša Krista. Uvedomujeme si, že sme oslobodení od hriechov jeho milosťou. Že on nás miloval, očistil, zachránil a chce priviesť späť. Ale pretože pre nás všetko toto spravil, chce, aby ten proces pokračoval ďalej. Ten proces totiž nemôže skončiť tu. Ježiš Kristus nám z milosti dáva aj tú možnosť, aby sme prijali svoju úlohu a tá úloha nás bude udržiavať v stave bdelosti. Ježiš Kristus hovorí, bdejte. A to je to, čo je potrebné, aby sme v tom zotrvali ďalej. Aby sme si nielen vždycky hovorili, že sme zachránení, sme očistení, sú nám odpustené hriechy, pretože naša zmena, premena do Božej podoby je proces, ktorý trvá celý život. Skúsme si teraz trošku viac povedať o tých jednotlivých prvkoch z toho podobenstva, ktoré sme si tak stručne povedali, že čo znamená, ale podporiť si to aj Božím slovom. Čo znamená, že tie dievčatá sú panny? Majú čistú vieru. Čisté učenie. To, čo je pre nich typické, je, že nie sú zatiahnuté do hriechu. Všetkých 10 sú panny, nie len tých 5. V tomto nie je medzi nimi nejaký rozdiel. Oni majú čistú vieru. Je ich 10. Čo to znamená, že ich je 10? Prečo Ježiš Kristus použije slovy túto číslovku 10? Áno, my na symbol plnosti používame, alebo Biblia nám hovorí, že číslo plnosti je číslo 7, ale číslo 10 je tiež číslo plnosti, úplnosti. A tak máme napríklad zákon s 10 prikázaniami. A to je určitá úplnosť. Zjavenie Božej vôle pre nás. Je tam všetko, čo nám Pán Boh chcel povedať, aby sme poznali jeho vôľu. Máme napríklad jednu desatinu, desiatok. Jednu desatinu, 10% dávame Pánu Bohu. 10% z čoho? Zo všetkého. 10% zo všetkého. A opäť je tam číslo 10. Keď Ježiš Kristus povie, že tých družičiek je 10, tak chce povedať, že to je cirkev v plnom počte. Sú tam všetci. Nikto nechýba. Keď sa spasiteľ vráti na túto zem, tak cirkev bude celá, ale iba časť nej bude pripravená. Ježiš Kristus hovorí, že tá cirkev sa bude deliť na múdrych a bláznivých. Otázka je, čo nás charakterizuje do jednej alebo zaradí do jednej alebo druhej skupiny. A o lampe sme si povedali, že je predstaviteľkou Božieho slova. Žalmista hovorí, tvoje slovo je sviecou moje nohy. Viete si predstaviť, že by ste žili na tomto svete bez Božieho slova? Že by sme žili bez Božieho slova? Že by ste mali nejakú otázku, na ktorú potrebujete odpoveď, ako sa v živote rozhodnúť, aby sme sa seba alebo niekoho pýtali, že čo si o tom myslíš? Žiaľ, si poviete, no takto sa to aj deje. To je smutné, že sa to deje takto v tomto svete a dokonca medzi veriacimi ľuďmi. Že niekedy je dávaný dôraz na to, čo si ja myslím, alebo čo si niekto iný myslí, keď máme Božie slovo. Viete, aj Dávid si v určitom čase myslel, že mu stačí vlastné myslenie a viete, kam ho to doviedlo. Kam vás dovedú ľudské túžby, ľudské zmýšľanie. A preto on povie, je dobré, že mám tvoje slovo, že svieti mi na cestu. Dokonca aj vtedy, keď som zablúdil, vďaka tvojmu slovu sa viem vrátiť. Keby nebolo Božie slovo, tak blúdime. Bez šance dojsť do cieľa. V knihe proroka Zachariáša v 4. kapitole v prvých 6 veršoch je vysvetlenie ďalšieho symbolu. Vidím svietnik, celý zo zlata, s nádobkou na vrchu. Je na ňom 7 lámb a 7 lievikov pre lampy hore. Pri ňom sú 2 olivy. Jedna napravo od nádobky a druhá naľavo. Opýtal som sa a povedal som anielovi, čo so mnou hovoril. Čo je to, pane môj? Aniel, čo so mnou hovoril, mi odpovedal. Nevieš, čo to znamená? Povedal som, nie, pán môj. Odvetil mi, to je Hospodinovo slovo Zerubábelovi, nie silou ani mocou, ale mojím duchom, znie výrok Hospodina. Zerubábel je človek, ktorý má riešiť určitú vážnu úlohu. Jedná sa o oslobodenie Božieho ľudu zo zajatia a o to, ako ten Boží ľud bude ďalej existovať. Čo všetko by mali robiť, aby sa mohli vrátiť domov, aby mohli začať normálny občiansky a náboženský život. A on si musí dávať otázku, ako to všetko zvládneme. Pred ním je obrovské množstvo úloh. A pán Boh mu ukáže, že všetko je pripravené. Len sa nesmieš spoliehať na svoju moc alebo múdrosť. Pokiaľ sa budeš riadiť tým, čo ti chce povedať Duch Boží, tak sa všetko dozvieš. Každá vec bude vyriešená. Tieto dve skutočnosti k sebe patria. Tak ako olej a lampa k sebe patria, dnes by sme povedali, že nejaké svetielko a batérie, tak olej aj lampa k sebe patria, pretože ak to nedáte dohromady a nezapnete tú lampu, tak to, že máte lampu, vám bude úplne na nič. A tak ako olej a lampa patria k sebe, tak patria k sebe aj písmo a Duch Svätý. Ak máte písmo a nepoužívate Ducha Svätého, tak tomu nebudete rozumieť. Ak sa chcete spoliehať na Ducha Svätého, a nebudete mať tendenciu alebo chuť čítať Božie slovo, tak vás ten Duch Svätý nebude mať kam doviesť. Nebude sa mať o čo oprieť. Nebude vám môcť povedať, že tam je to napísané, tam si to vyhľadaj. A navyše, ak nebudete mať Božie slovo, tak nebudete mať istotu, že ten duch, ktorý k vám hovorí, je práve ten správny duch. Nebudete to mať ako skontrolovať. A tak duch a písmo patria k sebe. Ale v tomto nebol medzi 10 družičkami žiadny rozdiel. Všetky mali lampy a všetky mali aj olej. Dokonca ešte niečo mali spoločné. Všetky zaspali. A to, čo zaspali, ale nie je vysvetlené. Božie slovo nám nehovorí, že to, že zaspali, bolo dobré alebo zlé. Proste Božie slovo hovorí, že všetky zaspali a potom sa všetky prebudili. A Ježiš Kristus to nijako nevysvetlil. To znamená, oni sa nestali múdrymi alebo pochabými kvôli tomuto bodu. To nie je v tomto podobenstve vôbec dôležité. Tieto družičky sú teda pony, panny. Im nie je vytýkaný hriech, im nie je vytýkaná svetáckosť. Im je vytýkané niečo iné. Majú olej, majú lampy a čakajú správneho ženicha. Jediné, v čom je rozdiel, že v určitom bode, v určitom čase zhasnú 5 dievčatám lampy. a už nie sú schopné ich rozsvietiť, lebo olej chýba. A tak je jasné, že to, v čom je rozdiel, to, čo je nenahraditeľné a nepostrádateľné, je olej. Čo je to olej? Duch Svätý. A je treba si uvedomiť aj skutočnosť, že oni ho mali na začiatku, ale ten olej sa stratil potom. Ako je možné, že sa Duch Svätý stratí? Alebo ako je možné, že Ducha Svätého si zoberiete málo? Čo tým chce Božie slovo povedať? Duch Svätý predsa nie je nejaký predmet. Duch Svätý nie je ani to, čo niektorí ľudia tvrdia, že je len nejaká účinná sila. Duch Svätý je osoba. A osobu si buď zoberiete, alebo nezoberiete. Z osoby nie je možné zobrať si trošku. Ano. Čo chce nám povedať tento bod? Vráťme sa k tomu, aká bola úloha družičiek. Aká je úloha týchto dievčat na svadbe? Svietiť. Svietiť pre koho? Pre seba? Pre druhých ľudí. To, čo je zaujímavé, že v čase, keď mali svietiť pre druhých ľudí, keď sa už objaví ženich, tak tieto dievčatá nie sú schopné svietiť. To je ten kritický bod. Oni preto, aby sa do tejto úlohy mohli dostať, museli mať Ducha Svätého. Pretože im tá lampa predtým svietila. Oni čakali správneho ženicha, boli panny, mali lampy a samozrejme mali aj v nich olej. Ale v čase, kedy mali zasvietiť druhým ľuďom, túto úlohu už neboli schopné ďalej splniť. A to bolo natoľko kritické, že oni si uvedomovali, že nemôžeme ísť beleho z oleja, my sa tam nedostaneme na svadbu, že sa to snažili v tej chvíli zohnať. A ten príbeh hovorí, viete, už sa to deje v čase, kedy nemáte skade zohnať. Jednoducho nie je. Buď ste ho načerpali predtým, máte ho, alebo vám ho nemá kto poskytnúť a vy ho nemáte odkiaľ zohnať. A keď by ste ho aj eventuálne zohnali, čo v tom príbehu už nie je celkom logické, tak prídete neskoro. Boli tieto dievčatá správkyne? Všetkých 10? Čo znamená byť správcom? Mať určitú hodnotu a deliť sa s ňou. Správca nie je ten, ktorý príjme niečo do skladu, zatvorí to a stráži, aby sa stadiaľ nič nedostal. Správca je predstavovaný v Biblii ako ten, ktorý príjme určitý tovar, určitú hodnotu a spravuje ho podľa toho, ako jeho pán mu prikázal. A v tomto prípade tá hodnota, s ktorou oni mali nakladať, bolo oznamovanie príchodu Ježiša Krista, ženicha. A oni to neboli schopné splniť. Je možné byť veriacím človekom bez toho, aby ste mali Ducha Svätého? Nie. Je možné, aby ste sa modlili bez toho, aby ste mali Ducha Svätého? Nie. Je možné, aby ste prišli do zhromaždenia Božieho ľudu bez toho, aby ste mali Ducha Svätého? Nie. Samozrejme, vy môžete čítať Božie slovo, ale nebude to Božie slovo. Vy sa môžete modliť bez Ducha Svätého, ale nebude to modlitba. Vy môžete prísť do zhromaždenia Božieho ľudu a nebude to bohoslužba. Vy môžete robiť nejaké úkony. Ale prečo to robíte? Pre seba, pre svoju spásu. A Božie slovo hovorí, a to nefunguje. Pokiaľ to budete robiť pre seba, ak sa modlíte iba pre seba, ak čítate Božie slovo iba pre seba, ak navštevujete bohoslužby iba pre seba, ak všetko, čo v duchovnom živote robíte iba pre seba, tak to je karikatúra. Vy totiž nenapodobňujete Ježiša Krista. Nejde o úkony samé, o to, že ste tu. Ide o to, že sa podobáte na Ježiša Krista. A Ježiš Kristus nič nerobil pre seba. Odrazu tie dievčatá majú robiť niečo pre druhých ľudí a nie sú to schopné. A tým je odhalená ich motivácia. Všetko, čo dovtedy robili, robili preto, aby som bol ja spasený. A Ježiš Kristus hovorí, ale takto to v Božom kráľovstve nefunguje. Nemôžete sa dostať do Božieho kráľovstva s úmyslom, že ja. Lebo tam je to trošku iné. Ježiš Kristus vyrozprával toto podobenstvo, aby nás upozornil, aký stav nastane pred jeho druhým príchodom na túto zem. A povie, viete, hovoríme o udalosti tesne pred polnocou. Taký bude vývoj svetových dejín. Bude to tesne pred polnocou. To znamená v čase, keď je najväčšia tma. V tom čase bude treba, aby zasvietilo svetlo. Ktorým ľuďom? No tým, čo sú v tej tme. Tí, čo nevedia. Oni sa budú potrebovať dostať z tej tmy von. Máte pocit, že žijeme v takej tme? Ja keď sa občas dozviem nejakú novú vec v tomto svete, tak tá prvá vec, čo ma napadne. Ako je možné, že tí ľudia vôbec takýmto spôsobom uvažujú? Áno. To, čo sa deje, čo počujete, aké zákony sa tvoria, aký typ správania sa na základe toho vytvoria, kam sa uberá ľudstvo. Keď si pozriete knihu Genesis, tak to je akoby opak všetkého toho, čo Boh v Genesis dal. Je tu snaha v ľudskej spoločnosti rozvrátiť všetky tie prvky, ktoré Pán Boh v Genesis vytvoril pre tento svet, aby tento svet mohol existovať. A potom, keď nejak tie vášne opadnú, alebo takéto, nastane také precitnutie v mojom živote, tak si uvedomujem, no je to prirodzené. Žijeme v takej dobe. Je tu snaha vytvárať stále väčšiu tmu. Nepáči sa nám to, ale je to realita. Ježiš Kristus hovorí, bude to doba Sodomy a Gomory, doba Noacha. Doba, kedy ľudské myslenie bolo natoľko zvrátené, že ich zaujímalo jediné jedno, ako ja môžem uspokojiť svoje túžby. Ja. A ja neviem ešte, ako dlho táto doba bude pokračovať, ale ja mám už pocit, že sme v tej dobe. Že jednoducho je to tu a je to silné a je toho veľa. A Ježiš Kristus hovorí, napriek tomu, že táto doba tu bude takáto, napriek tomu, že ten svet sa bude vyvíjať iným spôsobom, je potrebné, aby tu boli tie družičky, tie panny, tí ľudia, ktorí v tej tme zasvietia. Ktorým sa môže stať, že medzi tým trošku prispali. Ktorým sa zrejme stane to, že budú potrebovať doliať ten olej, ale oni chcú žiť ako spasení ľudia a chcú plniť aj tú úlohu. Nie preto, že ju musia urobiť, ale preto, že milujú svojho pána a vedia, že tí ľudia to potrebujú, lebo tí ľudia žijú v tme. A tak títo ľudia to robia s láskou a s radosti. Rozhodujúcim faktorom preto, či sa to podarí, bude čo? Duch Svätý. Viete, ja sa nedomnievam, že na tomto svete ako pre veriacich ľudí to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť, je robiť evangelizáciu alebo predovšetkým slúžiť tomuto svetu v humanitárnej, sociálnej alebo inej oblasti. To najdôležitejšie, čo máme robiť, je nechať sa viesť Duchom Božím. A pokiaľ sa necháme viesť Duchom Božím, tak on vie, čo, kedy a ako. A s kým. Keď študujeme život prvej cirkvi, ktorá nám je predstavená v skutkoch apoštolských, tak to, čo ja som si z toho zobral, je nechať sa viesť Duchom Božím. Pokiaľ sa necháte viesť Duchom Božím, tak to, čo máte urobiť, to, čo sa má stať okolo vás, to bude jeho dielo, ktoré cez vás vykoná iba preto, že ste boli ochotní počúvať. Že ste s ním nestratili spojenie. Že on mohol svojou mocou zapáliť tú lampu, ktorá je vo vašich rukách. A tak moje zamyslenie nie je smerované k tomu, aby ste teraz za každú cenu konali evangelizáciu a boli milí a príjemní a rozdávali almužny a starali sa o spásu tohto sveta, ale aby sme sa nechali viesť Duchom Božím. aby to Božie slovo bolo v našich rukách, aby sme ho milovali, aby sme túžili v ňom ho poznávať a aby sme sa každý deň modlili k Duchu Svätému. A potom, keď nám ten Duch Svätý povie, že niečo by si mohol urobiť, niekam by si mohol ísť, do niečoho by si sa mohol zapojiť, tak povedať samozrejme. Tak ako som sa nechal tebou viesť pri štúdiu slova a ako ma vedieš v mojej rodine a v ostatných činnostiach, ktoré potrebujem, tak som ochotný to konať pre teba. Pre týchto ľudí. Pretože som spasený. Pretože viem, že to, čo ty robíš, je to úplne najlepšie. Na konci to končí svadbou. Máte radi svadby? Máme radi svadby. A Ježiš Kristus použil takéto prirovnanie, aby povedal, že viete, nakoniec to skončí svadbou. Príde ženich, príde nevesta, bude tam dobrá hudba, bude tam skvelé jedlo, budú tam ľudia, s ktorými si máte čo povedať, nebudete ani chcieť z tej svadby odísť. A Ježiš Kristus hovorí, a to nebude ani treba, ono to bude pokračovať. Ten príbeh totiž nekončí tým, že z tej druhej strany tej miestnosti sú druhé dvere, ktorým tí hostia odchádzajú. Oni na tej svadbe už zostanú. Tie dvere, ktoré sú tam v tom podobenstve, sú dvere, ktoré sa zatvoria pre tých, ktorí chceli byť spasení, ktorí boli časťou Božieho ľudu, ale ktorých problém bol, ja chcem byť spasený. Mňa zaujíma predovšetkým moja vôľa. Duchu Svätý, ja mám toľko práce a toľko iných povinností, že nie som ochotný, alebo nie som schopný sa všetkému venovať. Ale ja ti verím, ja viem, že Ježiš Kristus príde, ja viem, že mám byť nejakým spôsobom verný, ale ja to ostatné nestíham. A tak prosím ťa, zariaď aspoň to, aby som ja mohol byť spasený. A Božie slovo nám ukazuje, že takýmto spôsobom to nefunguje. Že očakávať príchod Ježiša Krista znamená bdieť. Bdieť tak, že neviete, kedy to príde, tak treba byť pripravený stále. A žiť tak, aby svetlo v lampe, ktorú ste dostali, svietilo stále. A potom v určitom čase sa zjaví Ježiš Kristus a všetky tie, prepáčte za výraz, všetky tie hlúposti, ktoré si ľudia povymýšľali, že prečo Boh neexistuje, ako to funguje a nefunguje v tomto svete, spadnú ako domček z kariet. Abo je dôležité jedno jediné. Že tu budú ľudia, ktorí majú zdvihnuté svoje lampy, tie lampy svietia a tí, ktorí boli dovtedy v tme, odrazu pochopia, že chceme ísť za tým svetlom. A keďže ja sa domnievam, prepáčte, že to tak poviem, že toto podobenstvo je aj o adventistoch, pretože my veríme, že sme ten ľud, ktorí boli povolaní práve k tomuto, k tejto úlohe. Na konci dejín sveta mať svoje lampy zažaté, tak je veľmi dôležité, aby tie lampy svietili. Boh to môže spraviť aj inak. Mohli svietiť aj anieli, môžu svietiť nebeské hviezdy, ale Pán Boh hovorí, ja vás nechcem obrať o tú radosť a o ten spôsob, ako vás vychovávam, aby ste sa naučili zdieľať, pretože v nebesiach sa budeme zdieľať všetci a na večné veky. A tak by som týmto slovom chcel zakončiť tú svoju časť a zostať pri tom slúbe, ktorý som dal, alebo tej prosbe, ktorú som vám dal na začiatku, že pokiaľ zostalo niečo nedopovedané, niečo, čo by ste chceli povedať, ako to vy vnímate, alebo na niečo sa spýtať, tak budem veľmi rád, keď tak urobíte. Pretože ja medzi iným sa napríklad dozviem, že či to, čo som chcel povedať, či sa mi to podarilo. Takže v krátkosti sa pomodlím a potom dám priestor vám. Náš drahý nebeský Oče, ďakujeme ti, že smieme žiť ako tvoje deti. Že smieme sa učiť z Božieho slova, že Duch Svätý nás vedie. Prosíme, pomôž nám, aby sme v tomto zostali, aby sme ti dôverovali a spoliehali sa stále na teba. Tešíme sa na tvoj návrat. Amen.